magazín Leonardo.
Hezký den a příjemný čas strávený při poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Burjanová. Začíná 20-minutový magazín Leonardo, který se v premiéře každou středu večer zabývá neživou přírodou. Dnes konkrétně ekologií, astronomií a pedologií. Těžko bychom hledali plyn s horší pověstí, než je oxid uhličitý. Nad tím, jak snížit jeho emise, si už dlouhé roky lámou hlavu nejen ekologové, ale i ekonomové a technologové. Vedle hlasů prosazujících nízkouhlíkový životní styl nebo pohřbívání průmyslově produkovaného CO2 pod zem se nabízí i jedno na první pohled docela jednoduché řešení. Odsávání oxidu uhličitého přímo ze vzduchu. To, co ještě před lety znělo jako pořádné sci-fi, dnes není nijak daleko od pravdy, jak dosvědčí první příspěvek dnešního magazínu. Poté si řekneme, že i trpasličí planeta Pluto má své srdce, a to pořádně veliké. A na závěr si připomeneme, že už jsme za polovinou Mezinárodního roku půdy. Generální shromáždění OSN ho vyhlásilo proto, aby upozornilo na alarmující stav půd ve světě. Příjemný poslech. V květnu letošního roku svět překročil milník nazývaný 400 ppm. PPM je zkratkou pro parts per million, tedy jednu miliontinu celku. A v ekologii se daleko nejčastěji skloňuje v souvislosti s množstvím molekul oxidu uhličitého, které připadají na 1 milion všech molekul vzduchu. Už 2 měsíce se tato hodnota celosvětově pohybuje nad hranicí 400 ppm, což je sice o 50 částic oxidu uhličitého více než před 30 lety, nicméně pořád ještě v celkovém úhrnu zanedbatelné procento, které až doposud odsuzovalo všechny pokusy o filtrování vzduchu ke ztrátovosti. Kalifornská startupová společnost Global Thermostat se tím však nenechala odradit. Vloni uvedla do provozu prototyp zařízení, které dokáže oxid uhličitý odčerpat s tak nízkými náklady, že na něm jeho provozovatelé rozhodně netratí, ba naopak. Škodlivinu dokážou proměňovat v peníze. Jak toto zařízení funguje, vysvětluje profesorka ekonomie na Kolumbijské univerzitě a jedna ze zakladatelek společnosti Graciela Čičelnisky.
Když se podíváme na chemickou stránku věci, využíváme amíny, což jsou organické sloučeniny odvozené od amoniaku, které na sebe oxid uhličitý váží velmi ochotně. Takže pokud je vystavíme proudu vzduchu, docela přirozeně z nich vysají všechen oxid uhličitý. Nám pak už jen zbývá tyto dvě látky znovu oddělit. Získáváme tím na 99,99% čistý oxid uhličitý. A dokážeme tak snížit nejen všechen ten oxid uhličitý, který právě vypouštíme do ovzduší, ale i emise, které jsme vyrobili v minulosti.
Představte si 12 metrů vysokou věž. Nestojí nikde jinde než v kalifornském Silicon Valley, které platí za světovou kolébku nových technologií a skrývá 10 keramických ploch potažených právě aminy. Ty neustále kolují, vystupují a klesají. Zatímco nad těmi vrchními prohání větráky okolní vzduch, v těch spodních se za poměrně nízké teploty 85 stupňů Celsia odděluje polapený oxid uhličitý od aminů. Jeho další využití je na snadě. Dá se ukládat pod zem, vhánět do potrubí nebo posílat do některé z továren. Byli byste překvapeni, kde všude přijde oxid uhličitý vhod.
Oxid uhličitý se využívá při výrobě potravin a nápojů, například piva nebo koly. Zároveň ale přijde vhod při terciárním dobývání ropy, kdy se do ropných vrtů vhání právě plyn při výrobě syntetických paliv z vodíku a oxidu uhličitého, při výrobě biopaliv z řas nebo při výrobě biouhlu, který zvyšuje úrodnost půd. A neobejde se bez něj ani odsolování vody, kterému se musíme začít věnovat co nejdříve. Takže ve výsledku se dá říct, že trh s oxidem uhličitým má roční obrat v bilionech dolarů. Je obrovský.
Dnes stojí tu na oxidu uhličitého asi 7 eur. To je ale hodně pokroucená cena daná tím, že obchod s emisními povolenkami nefunguje, respektive nefunguje tak, jak zamýšleli architekti Kjótského protokolu. Mezi nimiž byla nejhlasitěji slyšet právě Graciela Čičelnisky. Pokud se však letos v prosinci podaří v Paříži na klimatické konferenci dojednat životaschopného nástupce Kjótského protokolu, cena tuny oxidu uhličitého nepochybně poroste. Modelová věž společnosti Global Thermostat přitom dokáže těchto tun odsát 100 000 za rok, a to za překvapivě nízkých nákladů. Při správném nastavení trhu se tak ze záchrany planety může stát dobrý biznis, alespoň podle Gracieli Čičelnisky.
The reason our costs are so low is because the input that we use is air, which is
Příčinou našich nízkých nákladů je to, že jako vstupní materiál nám slouží vzduch, který je jednou z mála látek, které jsou na Zemi pořád ještě zadarmo. Zároveň nespotřebováváme elektrickou energii, ale využíváme zbytkové teplo z elektráren a dalších průmyslových podniků. Jistě si vzpomenete na nehodu jaderné elektrárny v japonské Fukušimě, která se přehřívala. Problém těchto velkých zařízení spočívá právě v tom, že vyrábějí příliš moc tepla. My pracujeme se vzduchem ohřátým na 85 stupňů Celsia, což stačí na provoz celého našeho zařízení. Takže spotřebováváme méně energie, než kolik jí potřebujete na uvaření hrnku čaje.
Pokusy o odsávání oxidu uhličitého mají dlouhou tradici. Pokoušeli se o něj konec konců už nacisté ve svých ponorkách. O schopnosti aminů vázat oxid uhličitý se ví také dlouho, a tak vpravdě novátorská je na nové technologii jen ona teplota 85 stupňů Celsia. Zařízení, která dnes odsávají oxid uhličitý přímo z komínu uhelných elektráren, se totiž potřebují zahřát na teplotu 120 stupňů Celsia, aby vůbec dokázali oxid uhličitý vysvobodit z aminového zajití a samotné aminy regenerovat. A to přitom jímají plyny, v nichž je oxid uhličitý asi 30krát koncentrovanější než ve vzduchu. A stejně jsou ve výsledku prodělečné. Není proto divu, že vědci i inženýři zůstávají k nové, až podezřele efektivní a výnosné technologii skeptičtí. Graciela Čičelnisky si však z jejich nedůvěry velikou hlavu nedělá. Věří, že její recept se vyplatí zemím vyspělým i rozvojovým, a že, jak napovídá velmi ambiciozní název její firmy Global Thermostat, zabrání nekontrolovanému ohřívání planety.
Vlastně je to výhoda, že někteří z vědců jsou skeptičtí, protože tím udržují konkurenci a podněcují alternativní návrhy. Něco podobného se stalo při vynalézání letadla. V roce 1906 se bratři Wrightové rozhodli, že místo toho, aby se hádali s inženýry o to, jak veliké může letadlo být a zda vůbec dokáže létat, jedno takové letadlo prostě sestrojili a vzletěli. A to byl jediný způsob, jak tento spor mohli vyhrát. Jinak by se vědci hádali až doteď. Jsme na tom podobně jako bratři Wrightové. Nechceme se zaplést do tahanic, chceme tyto tahanice utnout tím, že vzlétneme, respektive, že odfiltrujeme oxid uhličitý ze vzduchu za velmi nízkých nákladů.
Říká matematička, ekonomka a iniciátorka obchodování se skleníkovými plyny Graciela Čičelnisky. Pro úplnost ještě dodejme, že do Prahy přijela přednášet čínským studentům na Prague Summer School. Planeta Pluto to nemá na světě jednoduché. Nejprve byla v roce 2006 na zasedání Mezinárodní astronomické unie v Praze degradována z kategorie planet do nově zavedené kategorie trpasličích planet, aby se nyní o 9 let později ukázalo, že přece jen není tak trpaslíčí, jak jsme si až doposud mysleli. To je jedno z prvních zjištění, které přinesla sonda New Horizons. Na její cestě vesmírem je už 9,5 roku sleduje kolega a astronom Petr Sobotka. Petře, sonda New Horizons pořídila první fotografie Pluta ještě předtím, než v úterý asi 2 hodiny popolední našeho času proletěla v kosmicky těsné vzdálenosti 12,5 tisíc kilometrů od jeho povrchu. Co se z těchto snímků dá vyčíst? Je to planeta, není to planeta?
Tak já musím říct, že to není planeta, nikdy neměla být a žádná sonda na tom nic nezmění, protože ty základní parametry zůstávají stejné. Pluto je ale s předstihem 70 let první objevené ledové těleso za Neptunem. A dnes víme, že tak velkých těles, jako je Pluto, jsou tam asi desítky. Zajímavé je, že z prvních snímků zaslaných k Zemi vyplývá, že Pluto měří v průměru 2370 kilometrů, což je asi o 50 kilometrů více, než se dosud předpokládalo. Astronomové totiž z Keplerových zákonů, tedy z pohybu Pluta, hodně dobře dokáží změřit jeho hmotnost. Rozměr ten se dopočítává mimo jiné z předpokládané hustoty, a tu astronomové přecenili. Je-li tedy Pluto větší, musí být řidší. Nitro Pluta je zřejmě více naplněno ledem a méně horninami.
A čím to, že jsme si v době teleskopů, které dohlédnou do galaxií vzdálených více než 13 miliard světelných let, představovaly Pluton menší o 50 kilometrů. Na mé poměry je to vzdálenost většiny z maratonu do Aten a běžet bych ji tady rozhodně nechtěla.
Tak to já také ne, ale my jsme v kosmických měřítcích. On odhad rozměru Pluta, o ten se vědci pokoušeli už od jeho objevení v roce 1930. Je to ale hodně těžké. Největší příležitost byla mezi roky 1979 až 1999, kdy Pluto na své velmi výstředné dráze bylo blíže Slunci než planeta Neptun. I tak to ale bylo nějakých 4,5 miliardy kilometrů a ani Hubbleův kosmický dalekohled nedokázal průměr přesně změřit. Ale musíme si uvědomit, že při průměru 2370 kilometrů tvoří odchylka 50 kilometrů pouhá 2%, takže podle mě jsme znali rozměr Pluta docela dobře. Každopádně, první sonda u Pluta, to je historický moment. Sonda nepořizuje jenom fotografie, které obletěly celý svět, nese asi 30 kilogramů přístrojů a snad nám odpoví na řadu nejasných otázek.
Na jaké například?
No tak Pluto má atmosféru, která s jeho vzdalováním se od Slunce zamrzá na povrchu. A to zjevně dost nerovnoměrně. Jak konkrétně probíhá tento proces? Pluto má v tuto chvíli 5 známých měsíců, které všechny musely vzniknout společně s Plutem. To znamená, nejde o zachycené planetky, protože mají koplanární dráhy, tedy zkrátka obíhají všechny v jedné rovině. Jak tedy vznikly? A také už z prvních snímků je vidět, že se velký měsíc Charon od Pluta hodně odlišuje. Proč?
Umím si představit, že podobných otázek je celá řada. Průletem ale mise sondy New Horizons rozhodně nekončí. Co ji čeká dál?
Robotická sonda už v tuto chvíli upaluje podle mě naprosto šílenou rychlostí 49 000 km za hodinu dál od Pluta směrem k neprobádanému Kuiperově pásu, kde je podle výpočtu mnohem více planetek než v takzvaném hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. Na co se nejvíce těšíme, jsou všechna data, která pořídila během průletu kolem Pluta. No, na ty si počkáme ještě hodně dlouhou dobu. Maximální přenosová rychlost ze sondy jsou 4 kilobity za sekundu. A než se všechno k Zemi přenese, potrvá to prý 16 měsíců. Zdá se, že se máme na co těšit. Ve středu ve 3 hodiny ráno našeho času sonda oznámila, že je všechno OK. V podstatě poslala takovou SMSku se vzkazem: milí rodiče, jsem v pořádku, nic se mi nestalo a postupně vám budu vyprávět, co jsem zažila.
Co všechno si astronomové slibují od vyprávění této sondy? Mě si získala už prvním snímkem, na kterém se na povrchu Pluta vybarvilo jasné světlé srdíčko.
No, je to krásný snímek. Poprvé vidíme Pluta, veliký zážitek a zrovna takové sympatické srdíčko. Ale i měsíc Charon vypadá zajímavě. Snad na snímcích budou i malé měsíce Nix, Styx, Kerberos a Hydra. Každopádně, opět to zdůrazním, je to první sonda u Pluta. Všechno si změříme poprvé. Teplotu, chemické složení, detaily povrchu. Vždyť rozlišení má být až 170 metrů. V příštích měsících o Plutu hodně uslyšíme. Čeká nás řada objevů a myslím si, že několik z nich určitě bude zcela zásadních.
To všechno za předpokladu, že se sonda nepotká s nějakým ledovým úlomkem nebo zbloudilým kamínkem velikosti zrnka písku, které by ji mohly umlčet. Nové horizonty zprostředkované sondou New Horizons nám přiblížil redaktor a astronom Petr Sobotka. Pokud bezprostředně nehrozí záplavy, slýcháme nejčastěji o tom, že půda je suchá až vyprahlá. A podobně suchá až vyprahlá je i definice pedologie, která říká, že jde o nauku zabývající se vznikem, složením a rozšířením půd. Taková charakteristika nadchne na první poslech jen málo koho, ale i tato věda může být poutavá, napínavá a především užitečná. Přesvědčit se nás o tom snaží jak OSN vyhlášením roku 2015 Mezinárodním rokem půdy, tak i redaktorka Jana Olivová v následujícím příspěvku.
Výzkumy půd zahrnují mnoho oborů, od půdní mikrobiologie a zoologie až po fyziku a chemii, a intenzivně se jimi zabývají odborníci z Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Jak upozorňuje ředitel tohoto centra, profesor Miloslav Šimek, potřebu těchto výzkumů naznačuje už samo motto Mezinárodního roku půdy – zdravá půda pro zdravý život.
To naznačuje, že asi s půdou není něco v pořádku a že bychom s tím tedy urychleně měli něco dělat. V České republice každý rok ubývá 1, 2, 3 tisíce hektarů půdy. A když si vezmete, že jeden hektar půdy uživí podle různých odhadů 2, 3, 4 lidi, tak vlastně každý rok nám ubývá možnost zásobovat mnoho tisíc lidí potravinami. Pokud jde o kvalitu našich půd, tak ta není dobrá. Více než třetina půd je poškozená různými zásahy člověka. Znečistěna různými polutanty, čili škodlivými látkami, či utužena těžkou mechanizací, je poškozena struktura půdy a co je zvlášť špatné, ubývá organická hmota z půd. Čili naše půdy nejsou v dobrém stavu a jejich kvalita se stále zhoršuje.
Co konkrétně tedy zkoumají vědci v biologickém centru? Kam ty své výzkumy orientují a jakých dosahují výsledků ve svém bádání?
Zde v našem ústavu půdní biologie se dosahují výsledky, které snesou mezinárodní srovnání. Z poslední doby bych zmínil například výzkum, který se zaměřil na existenci antibiotik a jiných nepřirozených látek v půdách. Tyto látky se dostávají do půdy různými cestami, v půdě bohužel dlouho přetrvávají a zase z půdy se dostávají do potravinových cyklů. Takže půda v tomto případě potom slouží jako rezervoár těchto látek, bohužel. Rostliny tyto látky přijímají a tím se dostávají tyto do půdy dříve vnesené látky zase zpět do toho oběhu a bohužel do potravin.
Jak se dostanou antibiotika do půdy nějakým, řekněme, hnojením organickými hnojivy nebo zaléváním zahrádky vodou z odpadních vod, nebo jak se tam vlastně v takovém množství mohou antibiotika dostat?
Ano, ono jich možná není až takové množství, ale bohužel to stačí v tom negativním slova smyslu. Nejde jenom o antibiotika, jedná se i o hormony a o jiné látky, které mají biologické působení, které mají nějaké účinky na organismy. A jak se tyto látky dostávají do půd, jsou různé cesty. Spadem ze vzduchu například, mluvím teď obecně, nebo závlahovou vodou, nebo jinou vodou. Při záplavách víte, že třeba rozsáhlá území v České republice před několika lety byla zaplavena vodou, povrchovou vodou, která přinesla i sedimenty, bahno, a toto všechno zůstalo v té půdě. Dostávají se do půdy také ve formě pesticidů nebo jiných umělých látek, kterými člověk prostě takzvaně půdu nebo rostliny ošetřuje a bohužel tyto chemické a často i biologické látky v půdě potom přetrvávají a mají dalekosáhlé důsledky, které na první pohled vůbec nejsou vidět. Jenomže to vše trvá už desítky let.
Na co konkrétně se soustředují vědci v biologickém centru? Na ty způsoby, jakým se látky, ty dané látky dostávají do prostředí, nebo nakolik je jimi půda znečištěná, nebo hledají i způsoby, jak tomu zabránit?
V podstatě na všechny tyto problémy spojené s výskytem cizorodých nebo přírodních, ale ve vysokých koncentracích přítomných látek. Čili zabýváme se zkoumáním cest, jak se tyto látky vůbec do půdy či do prostředí dostanou, a samozřejmě tím, jak tomu zabránit, jak alespoň omezit, snížit přísun těchto látek do půdy. Jiný směr výzkumu může spočívat v tom, jak ty látky zničit. Některé jsou odbouratelné biologicky. V půdě existuje obrovské množství mikroorganismů. Když si pro lepší představu naberete na dlaň hrstku půdy, tak si můžete být naprosto jistá, když to bude naše běžná půda, že držíte na dlani víc organismů, než je třeba lidí na zemi. Prostě jedná se o miliardy a miliardy živých organismů. A tyto organismy mají velké schopnosti rozkládat různé látky, které se do půdy dostanou, čili zničit je. Takže výzkum může být zaměřen na to, jak pomoci odbourávat tyto látky víceméně přirozenými cestami, třeba tím, že podpoříme ty dané mikroorganismy, jak tyto látky odbourat.
U mikrofonu Jany Olivové byl profesor Miloslav Šimek, ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Dnešní magazín Leonardo věnovaný neživé přírodě končí. Další pro vás za týden ve stejném čase připraví kolega Dan Mrázek. Tím dnešní vás provedla a naslyšenou opět za 14 dní se těší Tereza Burianová.